No niin, Pietarista ja Johanneksesta oli ne todisteet. Erityisesti se parannettu mies, joka seisoi heidän kanssansa, jakeessa 14. Ja niin sitten juutalaisten neuvosto joutui sanomaan, että heidän kauttaan on tapahtunut ilmeinen ihme. Sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät, emmekä me voi sitä kieltää. Ja tässä on yksi periaate ilmaistunut, joka käy läpi koko Uuden testamentin. Ja se periaate on tämä, että usko ja järki eivät ole vastakkaisia käsitteitä. Ja usko ja todisteet eivät ole vastakkaisia käsitteitä. Eikä ole raamatullista ajatella niin, että mistä järki loppuu, siinä usko alkaa. Vaan se periaate, mikä tässä 16. jakeessa sanotaan, on tämä. Tosiasiat puhuvat uskon puolesta. On hyvä muistaa, totuus puhuu aina uskon puolesta. Ja ne ainoat kerrat, jolloin ihmisen järki ja tieteelliset tutkimustulokset ja puolitotuudet puhuvat uskoa vastaan, ne ovat niitä tilanteita, joissa ihmisen järki ja ihmisen tutkimustulokset ovat väärässä. No niin, huolimatta siitä, että he eivät voineet sitä ihmettä kieltää, niin he saattavat kieltää Pietaria ja Johannesta puhumasta. Ja silloin Pietari ja Johannes sanoivat erittäin tärkeän toisen periaatteen. Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla, sekä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Mitä nähneet ja kuulleet olemme, siitä emme saata vaieta. Siinä oli Pietarin ja Johanneksen linja. Toisin sanoen, he tiesivät aiheuttavansa itselleen vaikeuksia, mutta totuus on jotakin sellaista, jota on julistettava vaikeuksista huolimatta. Nykyaikana joudutaan moneen tilanteeseen, jossa me kysymme, että onko joka paikassa oikeus julistaa Jeesusta. Suomessa on, eikö niin? Mutta mitä jos mennään sellaiseen maahan, jonka laki sanoo, että siellä Kristusta ei saa julistaa muuten kuin kirkkorakennuksen seinien sisäpuolella esimerkiksi? Tai kun mennään muhammettilaisiin maihin, joissa ei saa julistaa joissakin Kristusta, ei missään muodossa eikä missään tilanteessa. Joku sanoo, että pitää olla alamaisia maalliselle esivallalle. Saako silloin julistaa Kristusta vai ei? Ja tähän kysymykseen Pietari ja Johannes antavat vastauksen. Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa, mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Rikkoivatko Pietari ja Johannes lakia, kun he kiellosta huolimatta tahtoivat julistaa? Apostolien tekojen seuraava luku kertoo, että kyllä ja ei. Kuinka niin? He tekivät vastoin sitä, mitä käskettiin. Se on totta. He eivät olleet orjamaisesti alamaisia jumalattomalle esivallalle. Mutta kun he olivat julistaneet, he eivät luikerelleet salaa karkuun, vaan he ottivat seuraukset kannettavakseen. Ja he kokivat ne seuraukset omassa selkäpiissään. Ja tänä päivänä, jos sinä tahdot hyvällä omalla tunnolla julistaa Kristusta, niin se merkitsee sitä, että kun joudut tilanteeseen, jossa joku jumalaton laki tai jumalaton instanssi kieltää sinua julistamasta, niin sinulla on Jumalan edessä oikeus ja rakkauden velvollisuus julistaa, mutta sinulla on myöskin sama velvollisuus ottaa seuraukset kannettavaksesi. Se voi joskus jossakin maassa merkitä vankeustuomiota, se merkitsi sitä Paavalille, ja se on merkinnyt sitä monelle meidän aikamme kristitylle, mutta sitä huolimatta he eivät voi olla puhumatta siitä, mitä ovat nähneet ja kuulleet. Se merkitsee marttyyriuden tietä. Ja tänä päivänä me olemme tulossa historiassa siihen vaiheeseen, jolloin seurakunnan on uskallettava ottaa iloisesti marttyyriuden ies kannettavaksi monissa eri tilanteissa. Se voi merkitä jossakin maassa vain maailmankatsomuksellista pientä painostusta, niin kuin ehkä Suomessa, jossa se voi merkitä taistelua käytännön tilanteesta, milloin koulun uskonnon opetuksesta ja milloin aborttikysymyksestä ja milloin muutamasta muusta tämänkaltaisesta asiasta. Se voi merkitä aika paljon rajumpaa käsittelyä jossakin muualla. Mutta rehellisyyden, totuuden ja rakkauden vuoksi kristitty ei saa vaieta missään tilanteessa. Siinä menee ulkonainen ilo kyllä, kun joutuu kärsimään, mutta jos vaikenee, sitä menee sisäinen ilo ja kokee sen, minkä Daavid toisessa yhteydessä, kun minä siitä vaikenin, niin riutuivat minun luuni. No niin, eteenpäin. Voima rukouksessa, jakeet 23-31. Siis toisin sanoen Pietari ja Johannes pääsivät pois, ne menivät omiensa tykö ja siellä oli seurakunnan kokous. Ja niin sitten ne muutaman ihmisen taakka jaettiin monien harteiden kannettavaksi Jumalan luokse. Ja siellä rukoiltiin, siellä pidettiin yksi seurakunnan historian suurista rukouskokouksista. Ja niin sitten siellä ei rukoiltu, että Jumala muuttaisi olosuhteet, vaan siellä rukoiltiin, että näissä olosuhteissa Jumala tekisi palvelijansa rohkeiksi julistamaan ja kantamaan seuraukset. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Toisin sanoen, ne uhkaukset pysyivät ja nyt rukoiltiin voimaa kestää ne uhkaukset ja mennä Kristuksen rakkaudella ja rohkeudella eteenpäin. Ja ne menivät. Ja näin sitten Jumala jatkoi työtään. Ja sitten saivat kolme konkreettista vastausta siihen rukoukseen. Jäi 31. Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Siinä on kysymyksessä aivan tuommoinen luonnontieteellinen vastaus. Jumala ravisti koko maailmaa. Meillä on niin vahva Jumala, että hän voi ottaa maailman tuohon kättensä väliin ja vähän heristää. Ja silloin ihmiset tietävät, että Jumala on sellainen, joka on suuri. Niin kuin se entinen mummo, joka oli siellä kirkossa maanjäristyksen aikana. Kun muut ryntäsivät kauhuissaan ovista ja ikkunoista ulos, se mummu nousi penkille ja sanoi hallelujaa, kiitos Jeesus. Ja joku meni sinne ja sanoi, että eikö sä yhtään pelkää, kun on maanjäristys. Ja mummo sanoi, että eikö ole valtavaa nähdä, että meillä on niin suuri Jumala, että ne voi ravistella koko maailmaa. Se oli rukousvastaus. Sitten toinen, he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja kolmas, he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Pyhän hengen täyteyden seuraus on Jumalan sanan rohkea julistaminen. Ja nyt sun mielestä tulee kenties kysymys tästä asiasta. Minkä takia he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi jälleen? He tulivat apostolien teot 2:4 pyhällä hengellä täytetyksi. Ja minkä takia piti täyttyä uudestaan? Eikö se ensimmäinen täyttyminen ollutkaan riittävä? Olivatko he tulleet taas lihallisiksi kristittyiksi siinä välissä? Kaikessa tämmöisessä rukoushetkessä ja juuri ennen sitä, huolimatta siitä, että he olivat juuri parantaneet ja juuri kestäneet melkoista pahaa kohtelua juutalaisten neuvostossa. Olivatko he tulleet lihallisiksi? Ei. Ei välttämättä. Ensimmäinen hengen täyttyminen varmasti oli kylliksi sillä hetkellä. Ja he olivat 100% täynnä pyhää henkeä. Ja luultavasti he eivät olleet tulleet lihallisiksi. Miksi he tarvitsivat uutta pyhän hengen täyteyttä? Siksi, että he olivat kasvaneet. Mä olen joskus esittänyt sen asian näin. Tässä on ihminen, joka on 5-vuotias. Ja sen 5-vuotiaan elämänpiiri on tämän kokoinen. Hän osaa muutamia asioita pikkusen puhua ja tuntee lähiympäristöä ja muutamia ihmissuhteita. Ja kun 5-vuotias ihminen tulee kristityksi ja täyttyy pyhällä hengellä, pyhä henki hallitsee tämän kokoista aluetta. Mutta sitten kun se sama 5-vuotias ihminen, joka täyttyi pyhällä hengellä 5-vuotiaana, tulee 10-vuotiaaksi, hänen elämänsä ei ole enää sama kuin hän on kasvanut. Jotakin 5-vuotiaan lapsellisuudesta on jäänyt pois. Ja aivan uusia alueita on tullut hänen elämänsä lisää. Hän on oppinut lukemaan, kirjoittamaan, hänen tietomääränsä on kasvanut, hänen maailmankuvansa on laajentunut. Hänellä on uudenlaisia ihmissuhteita ja niin edespäin. Ja silloin, jos pyhä henki hallitsee tämän kokoista aluetta, 5-vuotiaan elämän kokoista aluetta, niin se ei riitä peittämään 10-vuotiaan ihmisen elämän kenttää, eikä anna vastauksia 10-vuotiaan ihmisen suuriin kysymyksiin. Ja sitä varten 10-vuotiaana, jos tämä henkilö haluaa olla pyhän hengen täyttämä, pyhän hengen on hallittava koko 10-vuotiaan elämän kenttää. Joko se ihminen kasvaa pyhän hengen täyteydessä samalla, kun hän varttuu fyysisesti, niin että hän kasvaa yhtä aikaa viisaudessa ja iässä ja armossa. Taikka sitten hän joutuu kokemaan kriisin, jolloin hän kokee väillä olevansa lihallinen ehkä, ja sitten omistaa tietoisesti pyhän hengen hallinnan niille uusille elämän alueille, jotka hänelle ovat avautuneet. Mutta sitten se ihminen kasvaa ehkä 15-vuotiaaksi, ja hänelle tapahtuu jälleen sama asia. 10-vuotiaan lapsellisuuksia jää pois, ja hänellä on tullut aivan uusia alueita elämässä eteen. Hän on tullut tietoiseksi omasta sukupuolisuudestaan. Hän tietää valtavan paljon. Hän on sivuuttanut elämässään sen kauden, jolloin hänen ulkomuistinsa oli terävimmillään. Ja hän on kykenevä ajattelemaan suurempia kokonaisuuksia kuin 10-vuotias ja niin edespäin. Ja nyt 10-vuotiaan pyhän hengen täyteys ei enää anna vastauksia 15-vuotiaan kysymyksiin. Ja niin 15-vuotias joutuu tietoisesti elämään sitä elämää, jossa pyhä henki voi hallita hänen sen hetkistä todellista elämänsä kenttää. Ja jälleen sama voi tapahtua, kun se ihminen on 20-vuotias, taas jää pois jotakin 15-vuotiaan lapsellisuuksista ja 20-vuotiaana hän on kasvanut jo ihastumisesta rakastumiseen. Ja hän on tullut tietoiseksi yhteiskunnan syvistä ongelmakentistä ja ongelmaryhmistä. Ja hän pystyy tiedostamaan koko maailmanlaajuiset ongelmat eri tavalla kuin 15-vuotias. Ja hän ehkä myöskin näkee sen, että ei kaikki ole niin yksiselitteistä, että tohon asti ja tosta poikki niin kuin 15-vuotiaalla on. Ja niin hän joutuu omistamaan pyhän hengen hallinnan jälleen sille elämälle, mitä hän elää. 25-vuotiaana on jälleen kysymys samasta asiasta. Hän näkee kutsumuksensa ja elämäntyönsä aivan eri tavalla. Hän on kasvanut jo sitä ihastumisesta ja rakastumisesta ehkä rakastamiseen ja niin edespäin. Sitten myöhemmin hän on ehkä kasvanut vielä sitä ihastumisesta ja rakastumisesta ja rakastamisesta avioliittoon ja niin edespäin. Ja nyt on sitten ongelmamahdollisuus tässä. Kun meidän pitäisi kasvaa pyhän hengen täyteydessä, niin joskus saattaa käydä niin, että siihen tulee sellainen kasvuhäiriö, joku sellainen Jumalan lapsen hormonihäiriö, että me ei kasveta niin kuin meidän pitäisi. Sanotaan nyt 15-vuotiaana. Ihminen on jo niin mahdottoman älykäs. Ja se tietää paljon. Kukaan ei tiedä niin hyvin kuin sellainen 15, 16, 17-vuotias, mikä on se ainoa oikea tulkinta jokaisesta Raamatun kohdasta. Kukaan ei tiedä niin tarkasti, mikä on syntiä kuin 15-vuotias. Ja kukaan ei tiedä niin tarkasti, mikä on se ainoa oikea herätysliike kuin 15-vuotias. Ja ne eivät kysele, vaan ne antavat vastauksia usein. Ja ne ovat joskus vanhempiakin, ja vanhemmilla on joskus kyllä syytä niistä oppiakin, ei silti. Vaikka sitä on vaikea myöntää. Mutta joskus käy niin, että kun 15-vuotias pystyy perustelemaan ne mielipiteensä, tai 16-17-vuotias pystyy ne perustelemaan, niin hän ei enää pysty muuttamaan niitä perusteluja myöhemmin. Ja hän urautuu ja juuttuu niihin uomiin, jotka hän silloin murrosiässä itselleen luo. Ja nyt kun me tarkkailemme näitä apostoleja ja me kysymme, minkä takia heidän piti täyttyä pyhällä hengellä apostolien teot 4.31, vaikka he juuri täyttivät pyhällä hengellä apostolien teot 2.4, niin vastaus oli tämä, he olivat kasvaneet. Heillä oli heidän uskon elämässään ja heidän työssään ja julistuksessaan ja ihmissuhteissaan ja taloudellisessa elämässään ja koko maailman laajuisen kokonaisuuden tiedostamisessaan avautunut niin monia uusia alueita, että heille tuli hetki, jolloin heidän tietoisesti oli omistettava pyhän hengen hallinta myös kaikkiin näihin alueisiin. Ja tämä on kasvamista. Ja sitä varten, kun luet sellaista Raamatun kohtaa, jonka nimi on Efesolaiskirje 5.18, niin sä huomaat, että se sana täyttykää hengellä on juuri tätä. Jos sä haluat tietää, mitä siinä oikeastaan sanotaan, niin siinä alkukielessä on kolme asiaa. Ensinnäkin se täyttykää hengellä on imperatiivi, eli käskymuoto. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan tahto, että jokainen uskova täyttyy pyhällä hengellä. Jumala käskee meitä täyttymään hengellä.
Ja jos me emme ole Pyhän Hengen hallitsemia ja täyttämiä, me rikomme Jumalan käskyn, ja siksi lihallisella kristityllä on aina huono omatunto. Toiseksi, se sana ei kuulu täyttäkää itsenne hengellä, vaan täyttykää hengellä, tulkaa Pyhän Hengen täyttämiksi. Siinä on kysymys passiivisesta ilmaisusta kreikan kielessä. Siis ei mitään sellaista, mitä minä suoritan, vaan sellaista, minkä Jumala suorittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä ei omien tekojensa tähden, vaan Kristuksen tähden, Kristuksen teon tähden. Ja se merkitsee myös sitä, että minä täytyn Pyhällä Hengellä yksin armosta. Ja tämä on valtava totuus. Kukaan ei ansaitse Pyhän Hengen täyteyttä. Voidaan sanoa, että ainoa asia, minkä ihminen itse voi tehdä, täyttyäkseen Pyhällä Hengellä, on synti. Se on se, mitä ihminen tekee silloin, kun hän ilmaisee itseään. Mutta armosta Jumala rakastaa sitä jumalatonta niin, että hän täyttää sen ihmisen hengellä. Hän pelastaa ihmisen jumalattomana. Ja hän sitten rakkautensa tähden yksin armosta uskon kautta pyhittää sen ihmisen, täyttää sen ihmisen ja käyttää sitä ihmistä. Ja samalla tavalla, kun minä sanon olla jumalattomana vanhurskautettu, minä saan olla myöskin jumalattomana pyhitetty ja jumalattomana täytetty Pyhällä Hengellä. Se minun oma minäni pysyy täsmälleen jumalattomana. Ja meidän Raamatussa ei ole oman minän parannusohjelmaa, vaan ristiinnaulitsemisohjelma, joka suoritettiin Golgatalla, kun me olemme Kristuksen kanssa ristiinnaulitut. Ja mä haluaisin, että sinä muistaisit tämän asian. Pyhän Hengen täyteys annetaan yksin armosta jumalattomalle, ja se sinun paha luontosi pysyy yhtä pahana, ja sen ainoa mahdollisuus sulle kasvaa Kristuksessa on se, että Pyhä Henki hallitsee sun jumalatonta minäsi. Mutta älä rupea sen minän parantamisohjelmiin. Se on varmin tapa tehdä itsestään lainomainen ja lakihenkinen ja pettynyt ja masentunut kristitty. Sillä se meidän liha ei parane. Ja siinä on Raamatussa hyvin selvä ja kirkas periaate, Johannes 3, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Se pysyy sinä, mutta kun me hengellä kuoletamme ruumiin teot, me saamme elää, sanoo Paavali. Kun Pyhä Henki hallitsee sitä meidän jumalatonta lihaamme, niin minä sanon jumalattomana Pyhän Hengen täyttämä. Ja sitten kolmas asia tästä Efesolaiskirje 5.18. Se on sellainen verbimuoto, jota suomen kielessä on vaikea ilmaista, koska se kreikan kielen presens, eli tämän ajan muoto, tarkoittaa jatkuvaa tapahtumista. Ja se oikeastaan voitaisiin kääntää, tulkaa jatkuvasti Pyhän Hengen täyttämiksi. Siis toisin sanoen, minä saan kasvaa Hengen täyteydessä, taikka kasvakaa Pyhän Hengen täyteydessä, niin se voitaisiin kääntää. Ja olisin sanonut, se, että ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, ei ole päätepiste, vaan lähtökohta. On kaksi eri asiaa. Toinen niistä on hengellinen kypsyys ja toinen on Hengen täyteys. Hengellinen kypsyys on sen kasvun lopputulos ja Hengen täyteys on lähtökohta. Ja kasvu Hengen täyteydessä johtaa meidät siihen lopputulokseen, hengelliseen kypsyyteen. Jos haluat muodostaa tästä matemaattisen yhtälön, niin voidaan sanoa, että Hengen täyteys kertaa aika on yhtä kuin hengellinen kypsyys. Mitä kauemmin elät Hengen täyttämää elämää, Hengen hallitsemaa elämää, sitä enemmän sinä kypsyt hengelliseksi isäksi ja äidiksi. Ja näin opetuslasten oli täytyttävä Pyhällä Hengellä uudestaan tietoisesti tässä tilanteessa. Monet kysyvät, mitkä on Hengen täyteyden merkit. Ja silloin tällöin aina poimitaan joku kokemus merkiksi, mutta jos luet sitä, mikä tämän jatkoksi tulee 4. luvussa apostolien teoissa, niin siellä kerrotaan Hengen täyteyden merkeistä. 32. jakeeseen 37. voima rakkaudessa. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mikä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla, Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja taikka taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan, ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoittaja, leeviläinen syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Siinä on Pyhän Hengen täyteyden merkkejä lueteltu, ja siitä on hyvä muuten niitä joskus arvioida. Kerran jossakin hengellisessä kokouksessa, kun siellä joku evankelista oli pitänyt huonon saarnan, niin sinne tuli muuan maanviljelijä yleisön joukosta ja sanoi, että voi kun olisi vieläkin semmoisia julistajia kuin Paavali, niin kelpaisi kyllä evankeliumia kuunnella. Ja silloin se evankelista sanoi, että kun olisi vieläkin sellaisia maanviljelijöitä kuin Barnabas, joka sen pellon myi ja toi rahat apostolien jalkojen juuria, niin kelpaisi tässä olla evankelistana. Ja tekisi mieli sanoa, että molemmat on totta. Tarvitaan Paavaleja ja Barnabaita. Mutta niissä Pyhän Hengen täyteyden merkeissä ja seurauksissa, joita tässä kuvataan, on ensinnäkin yhteys. Heillä on oikeastaan kaksi asiaa, mä otan tässä esille. On uusi suhde ihmisiin ja uusi suhde omaisuuteen. Ne olivat apostolien tekojen toisen luvun lopussa jo esille. Uusi suhde ihmisiin ensiksi. Heillä oli yksi sydän ja yksi sielu. Mitä se tarkoittaa? Pietarin sydän ja Johanneksen sielu, niinkö? Ei. Heillä oli Jeesuksen sydän ja Jeesuksen sielu. Niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa tai kolmannessa luvussa, meillä on Jeesuksen Kristuksen mieli. Kun hän hallitsee meidän elämäämme ja kun Jeesuksen mieli hallitsi niitä ihmisiä. Jeesuksen sydän oli heillä yhteinen, kun he olivat Kristuksen ruumiin jäseniä, niin he kaikki kokivat kuuluvansa yhteen. Ja sitten tämä Barnabas osoitti tätä käytännössä sillä uhrilla, jonka hän antoi. Ja he tarvitsivat toinen toistaan. Ne eivät olleet samanlaisia, nämä Kristuksen ruumiin jäsenet siihen aikaan. Onneksi eivät olleet. Mä haluaisin sanoa sulle yhden asian. Mistä johtuu se, että ihmiset ovat erilaisia? Sitä, että Jumala on luonut erilaisuuden. Ja Jumala ei taistele omaa itseään vastaan, eikä omia luomistekojaan vastaan. Jumala kunnioittaa sitä persoonallisuuden luomistyötä, jonka hän on tehnyt. Sitä varten uskalla olla oma itsesi. Ja se, että ihmiset on erilaisia ja näkeekin asioita hiukan eri tavalla, ei Jumalan lasten yhteyttä heikennä. Päinvastoin, kristittyjen yhteys perustuu kristittyjen erilaisuuteen. Sillä jos kaikki uskovat olisivat samanlaisia, ei kellään olisi mitään annettavaa toinen toisilleen. Vaan kun minä menisin tarjoamaan jollekin toiselle jotakin, hän sanoi, että juut noin, just jämtisti mä ymmärsin sen samalla tavalla samaan aikaan, kun sinä sen ymmärsit, ei sinä ole mulle mitään uutta. Ja silloin kukaan ei voisi osoittaa rakkautta eikä vastaanottaa rakkautta. Mutta erilaisuus tarjoaa tämän mahdollisuuden. Kristuksen ruumiin jäsenet tarvitsevat toisiaan. 1 Kor 12 puhuu tästä. Ja sitä varten ole oma itsesi. Kristuksen ruumiissa saa olla pikkuvarpaan kynsi ja saa olla sormi ja saa olla selkänikaama ja saa olla käsi, joka palvelee. Saa olla jalka, joka juoksee Kristuksen asioilla. Saa olla Kristuksen sydän, joka rakastaa. Saa olla korva, joka kuulee toisen ihmisen valituksen. Saa olla silmä, joka näkee toisen hädän. Ja saa olla suu, joka tuo lohdutuksen evankeliumia. Ja meillä on kullakin oma armolahjamme. Uskalla olla oma itsesi. Sillä sinä palvelet kaikkein parhaiten. Tämä tuosta. Sitten edelleen uusi suhde omaisuuteen. Heidän omaisuutensa oli yhteistä. Apostolien tekojen toisen luvun lopun kohdalla mä puhuin siitä, kuinka Kristus haluaa, että me uskallamme laskea elintasoa ja siitä ei tule meidän Jumalaa ja omaisuudesta ei tule meille mitään Jumalaa. Ja jonkun mieleen ehkä tuli siinä kohdassa, että se kaikesta luopumisen ajatus. mahdollisesti merkitsi sitä, että mulla ei ole lupa omistaa mitään. Ei ole lupa elääkään kunnolla, eikä pukea vaatetta päälle ja niin edespäin. Ja mä haluaisin sanoa, että jos sä ymmärsit näin, niin sä ymmärsit väärin. Kristityllä on lupa omistaa. Jumala siunaa aineellisesti. Katsokaa paljon Raamattu siitä puhuu. On lupa olla rikas ja niin edespäin. Voisi sanoa, että on lupa siihen, että on omaisuutta. Mutta kristityllä ei ole lupaa siihen, että se omaisuus omistaa sen kristityn. Missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Paavali sanoi filippiläisille, minä osaan elää niukkuudessa ja minä osaan elää runsaudessa. Ja joskus on niin, että meidän on helpompi elää niukkuudessa, mutta heti kun tulee runsautta, tulee paha omatunto. Eikö niin? Ja silloin meidän voidaan testata armosta elämistä sillä, että osaanko minä iloita, kun Jumala antaa. Sanoa, kiitos Herra. Ja iloita siitä, että jollakin matkalla saa asua interkontinentaalissa. Ja iloita siitä, kun sitten seuraavalla matkalla on lutikkoita täynnä olevassa yömajassa 40 miehen kanssa samassa kämpässä. Ja silloin Jumala opettaa sitä, että kuinka saa elää iloisena kaikissa olosuhteissa. Mulla on hyvin vaikea ollut oppia kumpaakin, niukkuutta ja runsautta. Niukkuutta joskus sen takia, että tekisi mieli elää vähän hohdokkaammin ja runsautta sen takia, että mulle tulee niin paha omatunto heti, jos Jumala antaa jotakin. Ja mä en niin kuin uskalla omistaa toisten ihmisten rakkauden osoituksia esimerkiksi itseni kohtaan. Mutta Jumala haluaa näitä läksyjä opettaa ja Pyhän Hengen täyteys on siihen avain. Joskus on niin, että Jumala haluaa, että me annamme enemmän pois, että Jumala voisi antaa enemmän tilalle. Mä muistan kerran, me oltiin oikein vaikeassa tilanteessa Einen kanssa, ja minä koitin pihistää kaikissa menoissa, ettei mihinkään pantaisi enää, ja kaikkia meidän kymmenyksiä ja uhreja minä koitin tehdä mahdollisimman pieniksi, ja sanotaan, että panna nyt verot ensiksi pois, ja otan sitten vasta lopusta ne kymmenykset, ja niin edespäin. Ja ajattelin, että sitten meidän riittäisi rahat elämiseen paremmin, ja ajattelin itsekseni näin. Ja kun menin Einelle puhumaan, että mitä meidän pitäisi tehdä meidän raha-asioissa, niin Eino sanoi, että minä näytin, että meidän pitäisi ruveta tukemaan yhtä uutta työntekijää. Ja minä sanoin, että niin, kai se niin on. Ja niin me ruvettiin, ja kuulkaa, siitä rupesi rahatilanne paranemaan. Se on merkillinen juttu. Jumalan on joskus mahdoton antaa lisää, kun me emme anna niin paljon pois, että tulisi uusille siunauksille tilaa. Ja kun sinä tutkit Barnabaan elämää apostolien teoissa eteenpäin, niin hän ei ehkä ole ulkonaisesti rikas, mutta hänen elämänsä on 1000 kertaa rikkaampaa kuin mitä hän olisi ollut varakkaana suurmaanomistajana Kyproksella entiseen tapansa. Siis toisin sanoen, Kristus haluaa johdattaa sut rikkaaseen elämään, rikkaampaan kuin mitä sulla on ollut ennen. Ja avain siihen on joskus antaminenkin. No niin, apostolien tekojen 3., 4., 5., 6. ja 7. luku ovat Luukkaan antamia tuokiokuvia Jumalan voiman toiminnasta tässä ja nyt. Ja ne luvut ovat oikeastaan täynnä sellaisia välähdyksiä. Nyt meidän täytyy nähdä, että nämä välähdykset on koottu useamman vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Ja Luukas on poiminut tuokiokuvia sieltä ja täältä osoittaakseen, mitä Jumalan voima käytännössä on apostolien elämässä. Ja me nähtiin jo apostolien tekojen 2. luvun loppu voima kasvamisessa. Ja sitten apostolien tekojen 3. luvun alku voima parantamisessa, loppu voima julistuksessa. Ja tällä kertaa meillä on esillä 4. luku 1-23 voima vainossa, 4. luku 24-31 voima rukouksessa ja sitten 32-37 voima rakkaudessa. Ja nämä tapahtumat apostolien tekojen 4. luvussa ovat välitöntä jatkoa apostolien tekojen 3. luvun tapahtumalle. Sille, jossa Pietari ja Johannes kello 15 iltapäivällä Pyhäkön kauniin portin pielessä paransivat Jeesuksen nimen voimalla sen ramman miehen. Sen jälkeen he pitivät evankelioimispuheen sille valtavalle kuulijakunnalle, joka heidän ympärilleen kerääntyi. Ja silloin sen ajan hallitseva pappisjuntta tuli siihen tulokseen, että apostolit rikkoivat konventikkeliplakaattia. Ja niin he sitten tulivat heidän kimppuunsa. Kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Papit tarkoittavat tässä niitä, jotka ovat erityisesti ylimmäispapillista sukua. Se oli sellainen klikki, sellainen ei everstijuntta, vaan pappisjuntta, joka piti poliittista valtaa Israelissa käsissään. Jae 6 kertoo tarkemmin, ketä heillä siellä oli. Jaket 5 ja 6 oikeastaan. Heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppinensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Siinä se juntta oli. Ne olivat ne papit. Sitten pyhäkön vartioston päällikkö. Pyhäkön vartiosto oli sellainen sotaväen osasto, joka oli annettu ylimmäisen papin komentoon. Toisin sanoen se oli pakannallinen roomalainen sotilasjoukko, jota hallitsi juutalainen ylimmäinen pappi. Ja toisin sanoen tämä joukko, vaikka se olikin roomalaisia, oli israelilaisten käskyvallassa. Ja tämä oli osa sitä joukkoa ainakin, joka toimitti Jeesuksen vangitsemisen Getsemanessa. Sitten saddukeukset. Ne olivat niitä juutalaisia, jotka pitivät taloudellista valtaa käsissään. Ylimmäinen pappi oli saddukeuksista. Ne olivat sen ajan liberaaliteologeja, jotka kielsivät kaiken yliluonnollisen. Ja ne eivät esimerkiksi uskoneet ylösnousemukseen. Tämä oli huomattavin teologinen ero fariseusten ja saddukeusten välillä. Fariseukset uskoivat ylösnousemukseen ja saddukeukset eivät uskoneet. Ja oli aivan luonnollista, että nimenomaan saddukeukset närkästyivät siitä, että apostolit julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Se oli aivan selvästi ja rajusti isku vasten heidän kasvojaan. Ja niin sitten apostolit, siis Johannes ja Pietari, vietiin tämän juntan eteen. Sen juntan nimi oli Sanhedrin, joka oli juutalaisten neuvosto. Ja siihen kuului siis 70 Israelin vaikutusvaltaisinta miestä. Ja tämän Sanhedrinin valta oli roomalaisten säätämä ja hyväksymä. Ja heillä todella oli paljon valtaa. Israelin kansassa Sanhedrinilla oli enemmän valtaa kuin yleensä Rooman miehittämillä alueilla, kaikilla niillä nukkehallituksilla, mitä eri alueilla oli, ja muilla hallituksilla. He esimerkiksi saattoivat panna Pietarin ja Johanneksen 80 vuodeksi vankilaan, jos he olisivat tahtoneet. Heillä virallisesti ei ollut lupaa tappaa ketään, mutta epävirallisesti he tekivät sitä, sillä Mooseksen laki oli säätänyt kuolemanrangaistuksen, ja sen lain nimessä he epävirallisesti kivittivät silloin tällöin jonkun, joka ei sopinut heidän kaavoihinsa. Ja Stefanus oli yksi tällainen. Ja silloin kun he vetosivat heidän perintönsä ja lakinsa, niin roomalaisilla ei useinkaan ollut rohkeutta puuttua näihin sen ajan lynkkauksiin. Ja nyt kun Sanhedrin, eli juutalaisten neuvosto, oli saanut tällaisen erittäin suuren vallan, niin se valta ei ollut ehdotonta, vaan ehdollista. He olivat saaneet sen vallan sillä ehdolla, että he pitivät järjestyksen maassa. Jos he sallivat jonkun kapinan tai levottomuuden syntyvän, niin roomalaiset olisivat ottaneet heti vallan heiltä pois takaisin roomalaisiin käsiin. Ja toisin sanoen se olisi merkinnyt ei ainoastaan sitä, että pakanat olisivat tulleet Israeliin pitämään johtoa käsissään entistä voimakkaammin, vaan se olisi ennen kaikkea merkinnyt sitä, että se rakas valta olisi luisunut pois sitä valtaa rakastavien ihmisten käsistä. Ja koska heidän oma asemansa oli kysymyksessä, nämä saddukeukset ja ylimmäiset papit ja muut juutalaisten neuvostolaiset. Ne pitivät sitä valtaa käsissään ja sammuttivat joka ikisen kapinayrityksen mahdollisimman tehokkaasti. Ja ne olivat parhaat mahdolliset roomalaisten liittolaiset. Ja nyt Pietarilla ja Johanneksella oli ympärillään ryhmä, jossa miesten luku nousi jo noin 5000. Jae 4. Miesten luku nousi noin 5000. Ynnä naiset ja lapset. Ja totta kai juutalaisten neuvoston mielestä he muodostivat poliittisen vaaran. Ja silloin he päättivät puuttua asiaan ennen kuin se oli liian myöhäistä, tajuamatta, että se oli liian myöhäistä, sillä Jeesus oli noussut kuolleista eikä mikään kivi pystynyt Jeesusta pitellä haudassa pitämään. Ja he yrittivät sammuttaa tämän kapinayrityksen, niin kuin he sen saattavat kuvitella parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin Pietari ja Johannes olivat siellä Sanhedrinin juutalaisten neuvoston edessä, ja heitä odotti ehkä 20 vuoden vankeusrangaistus, ehkä kivitys. Ja silloin heiltä kysyttiin, millä voimalla tai kenen nimenä tämän teitte? Ajatelkaa mikä syytös. Ja silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, jae 8, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Nyt tämä Pietarin puheenvuoro yhtä äkkiä käänsi sen asetelman toiseksi kuin mikä se oli ollut aikaisemmin. Ensin siinä oli mahtava juutalaisten neuvosto, jonka takana oli Israelin kansan moni satavuotinen, moni tuhatvuotinen perintö. Ja koko Rooman valtakunnan mahtava voima, poliittinen voima. Ja syytettynä kaksi kalastajaa koko tämän voiman edessä, Pietari ja Johannes. Ja kun Pietari saa suun vuoron, yhtäkkiä siinä on koko Israelin kansan vaikutusvaltainen neuvosto, joka edustaa sekä Juudan kansaa että Roomaa, syytetyn penkille. Ja ne kaksi kalastajaa ovat tuomassa Jumalan syytösjulistusta tälle Sanhedrinille. Miten Pietari siinä toimi? Ensinnäkin hän kertoi tosiasiat Jeesuksesta jälleen. Ristiinnaulitseminen, ylösnouseminen ja parantaminen. Ja hän sanoo tässä, että mistä meitä oikein syytetään? Sitä, että jollekin sairaalle, rammalle miehelle on tehty hyvä työ, hänet on parannettu. Onko se jotakin sellaista, josta ihmistä pitäisi kuulustella ja tuomita? Silloin jo viimeisten alkoivat juutalaisten neuvoston herkkäomatuntoisimmat jäsenet kokea jonkinlaisia epämiellyttäviä väristyksiä selkäpiissään. Sitten hän sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen tähden, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte. Ja nyt jälleen kärki on kohti juutalaisia. Te ristiinnaulitsitte hänet. Ja se oli historiallinen tosiasia, että se sama juutalaisten neuvosto oli ristiinnaulituttanut Jeesuksen Kristuksen. Ja he tiesivät syyllistyneensä oikeusmurhaan. Ja sitten Jeesuksen Kristuksen. Mitä on Kristus? Messias. Toisin sanoen, hän oli teidän messiaanne, juutalaisen kansan vuosituhantisen historian toivo, jonka Jumala oli jo paratiisissa luvannut siksi vaimon siemeneksi, joka on rikki polkeva käärmeenpään. Nyt hän tuli ja te ristiinä olitsitte oman messiaanne. Se oli aika kovaa puhetta edelleen, mutta jonka Jumala kuolleista herätti. Te ristiinä olitsitte, Jumala herätti. Toisin sanoen, te taistelitte Jumalaa vastaan. Ja nyt siinä oikeudenkäynnissä juutalaisten neuvoston jäsenet yhtäkkiä huomaavat, ettei Jumala olekaan meidän puolellamme, vaan noiden kahden kalastajan puolella. Ja häpeämättömästi he väittävät näin. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Toisin sanoen, te yritätte painaa Jeesuksen alas, mutta hän on voittaja. Hän ei sorru. Ja yhtäkkiä Sanhedrin jäsenet taas tajuavat, että Jumala hyväksyi Jeesuksen herättämällä hänet kuolleista. Ja hän on siis Jeesuksen puolella, mutta ei meidän juutalaisten johtajien puolella. Ja sitten Pietari huipentaa sen puheensa yhteen Uuden testamentin kirkkaimpaan julistukseen siitä, että ei ole mitään muuta tietä Jumalan tykö kuin Jeesus Kristus. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Ja mä toivon, että tämä on Raamatun jae, jonka sä opit ulkoa. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu. Ja tässä nyt Pietari sanoi, Abrahamissa ei ole pelastusta. Mooseksessa ei ole pelastusta. Jesajassa ei ole pelastusta. Rabbiinien kirjoissa ei ole pelastusta. Gamalielissa ei ole pelastusta. Israelin poliittisissa johtajissa ei ole pelastusta. Herodeksessa, Pilatuksessa, kumppaneissa ei ole pelastusta. Ainoastaan Jeesuksessa, jonka te olette hyljänneet. Ja tämä pitää yhtä Jeesuksen omien sanojen kanssa. Johannes 14.6. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus ei ole eräs tie Jumalan yhteyteen. Hän on ainoa tie. Jos te luette tuota Jeesuksen sanaa Johannes 14.6 esimerkiksi englanninkielisestä uudesta testamentista, niin huomaatte, että englanninkielessä on kahdenlaisia artikkeleita. Siellä on epämääräinen artikkeli ja määrätty artikkeli. Ja epämääräinen artikkeli voitaisiin kääntää suomeksi eräs. Ja määrätty voidaan joskus kääntää sanalla ainoa. Ja Jeesus ei sano, että I am a way, a truth, a life. Siis eräs tie, eräs totuus, eräs elämä. Vaan hän käyttää määrättyä artikkelia. I am the way, the truth, the life. Minä olen se tie, ainoa totuus, ainoa elämä. Toisin sanoen ei ole mitään muuta pelastusta kuin Jeesus Kristus. Ja tänä päivänä ihmiset tarjoavat meille kaikenlaisia muita ehdotuksia. Viimeksi tänään, kun me saatiin tuon Markun kanssa olla vierailemassa yhdessä kodissa, niin siellä sen kodin isäntä niin halukkaasti tarjosi, että kyllä niitä muitakin uskontoja pitkin sinne perille pääsee, että kyllähän varmasti Jumala on olemassa, mutta ei se ole niin ahdas kuin se Jumala, mistä uskovaiset aina puhuvat ja niin edespäin. Ja näin me aina haluamme laajentaa ja laventaa Uuden testamentin totuutta. Nyt mä haluaisin sanoa sulle, älä koskaan tingi tästä asiasta miellyttääksesi ihmisiä. Tämä on yksi niistä asioista, joiden on aina julistuksessa oltava niin ja aamen. Ja sinä hetkenä, kun sä tästä asiasta tingit vetäyksesi ihmisiä lähemmäksi Jumalaa, niin sä johdatat ihmiset et Jumalan tykö, vaan valheen tykö. Sillä tosiasia on se, että ei ole olemassa mitään muuta tietä Jumalan tykö kuin Jeesus Kristus. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ja sä johdat ihmisiä harhaan, jossa pikkusormellisenkaan verran annat niille ihmisille jonkinlaista ajatusta, että ehkä sittenkin on olemassa joku toinen mahdollisuus. Meitä ei ole lähetetty julistamaan epäselvyyksiä tässä asiassa, vaan meitä on lähetetty häikäilemättömästi ja häpeämättömästi ja rämäpäisesti julistamaan tässä maailmassa Jeesusta Kristusta Jumalan ainoana mahdollisuutena pelastukseen. Ja siksi mene rohkeasti ja sano se kolmas tosiasia. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa vastaus ihmisen syntiin. Joku sanoo, että ei niitä saisi mennä pakanoita häiritsemään, että ne on niin onnellisia siinä omassa uskossaan. Suurin piirtein yhtä nerokas ajatus kuin se, ettei syöpäpotilasta pitäisi mennä tutkimaan, että onko sillä syöpää vai ei. Se olisi paljon onnellisempi, kun se ei sitä tietäisi. Eikä tarvitsisi kenenkään mennä veitsellä kopeloimaan. Jeesus Kristus on ainoa tie, jos me emme häntä julista. niin me itse asiassa olemme eläviä tienviittyjä kadotukseen, niille ihmisille, jotka elävät ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa. Stanley Jones sanoi, että maailmassa itse asiassa ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa, Buddha ja Jeesus. Sieltä kaikki muu mahtuu jonnekin näiden välille, mutta nämä kaksi on niitä äärimmäisyyksiä, joista Buddha korostaa tyhjyyttä. Hänellä ei ole mitään muuta kuin äärimmäinen tyhjyys, kaiken elämän halun kuolettaminen, kaiken turhentaminen ja tyhjäksi tekeminen. Ja sitten toisena äärimmäisyytenä Jeesus, joka sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Ja näiden kahden vaihtoehdon välillä on valittava ja kaikki muu on jollakin tavalla epäonnistunutta kompromissia näiden kahden välillä. Se vähän, minkä olen nähnyt, on pannut mut vakuuttuneeksi siitä, että näiden kahden välillä mulla on ainoastaan yksi mahdollinen vaihtoehto. Ja sen nimi on Jeesus Kristus. Erityisesti mä muistan kolmen vuoden takaa, tapahtuman, josta mä oon kertonut varmasti 20 kertaa, mutta aion kertoa taas. Siinä 3 vuotta sitten ensimmäiseltä löytöretkeltä Raamattuun me edun lähtemään vähän aikaisemmin pois. Sen takia, että meillä oli Campus Crusadein kansainvälisen neuvoston kokous Singaporessa. Ja siellä Singaporen matkalla me kaikki, jotka sinne tultiin, tehtiin sellainen syrjähyppyänä joihinkin maihin siellä lähettyvillä. Ja käytiin tutustumassa sikäläiseen hengelliseen työhön ja tekemässä jotakin, että me voitaisiin auttaa Jumalan valtakunnan työtä niissä maissa. Ja yksi niistä maista, jotka mun osalleni tuli, oli Thaimaa. Ja me mentiin Bangkokiin ja siellä Bangkokissa mä tapasin nuoren miehen, joka todella vaikutti mun hengelliseen elämääni. Hän oli 32-vuotias. Ja hän oli lahjakkaimpia nuoria miehiä, mitä mä olin ikinä missään tavannut. Hän oli 32-vuotiaana Bangkokin yliopiston maataloustieteiden professori. Ja sitten kun hän oli sen professorin virkaan valittu, niin hän lähti Yhdysvaltoihin tekemään lisätutkimustyötä ja ansaitsemaan yhtä lisätohtorin arvoa. Kun hän oli siellä opiskelemassa perheineen, hänen luokseen tuli muuan filippiniläinen opiskelija. Ja hän sanoi, että kun me ollaan näin ulkomaalaisia kumpikin täällä, niin olisi kiva jutella yhdessä, kun meillä on niin kuin sellaista sympatiaa keskenämme. Ja tämä nuori mies, Faitum Hassamart, sanoi, että joo, se on kiva jutella vaan. Ja tämä filippiniläinen kysyi, oletko koskaan kuullut 4 hengellisen elämän tosiasiasta? Ja Faitum sanoi, en. Ja silloin se filippiiniläinen opiskelija kertoi, ja erityisesti hänen 3. tosiasiansa suoraan iski tämän Faitumin sisimpään. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa vastaus ihmisen syntiin. Hänen kauttaan jokainen ihminen voi omassa elämässään kokea Jumalan rakkauden ja suunnitelman. Ja sen tämän jälkeen tulee Jeesuksen sana, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tämä ja sitten kutsu Jeesuksen yhteyteen panivat sellaisen sisäisen taistelun käyntiin sen Faitumin sisimmässä. Ja hän taisteli muutaman päivän ja se taistelu ratkesi siihen, että hän rukoili sen pienen rukouksen, joka 4 hengellisen elämän tosiasiassa on kirjoitettuna ja otti Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä. Muutaman päivän kuluttua hänen vaimonsa Tintanar rukoili sen saman rukouksen ja otti Jeesuksen vastaan. Ja heiltä jäi opiskelut siihen paikkaan. Se Faitum tunsi, että Jumala kutsui häntä johonkin muuhun kuin professorin virkaan. Hän palasi takaisin sinne Bangkokiin ja jätti sen professuurinsa ja alkoi julistaa Kristusta. Ja hän kutsui sukulaisensa koolle. Ja yhtenä viikon loppuna 50 sukulaista tuli eräiseen pieneen kaupunkiin. Ja siellä he keskustelivat ja Faitum kertoi sitä löydöstä, jonka hän Kristuksessa oli tehnyt. Ja lähes 50 sukulaista sinne viikonlopun aikana otti Jeesuksen vastaan omaan elämäänsä. Erityisesti mä muistan, kun se Faitum kertoi omasta isoäidistään, joka oli 84-vuotias. Ja hän, tämä isoäiti, oli ollut buddhalainen koko elämänsä. Viimeiset 12 vuotta buddhalainen nunna. Ja koko elämänsä hän oli omistanut siihen, että hän etsi iloa ja rauhaa ja tietä iankaikkiseen elämään. Ja silloin tämä Faitum meni sen isoäitinsä tykö ja sanoi, kuule isoäiti, sä olet koko elämäsi etsinyt rauhaa ja iloa ja tietä taivaaseen. Ja viimeiset 12 vuotta olet kokonaan siihen omistanut, kun olet ollut nunna. Saanko mä kysyä sulta yhden asian, oletko sä jo löytänyt? Ja se Faitum kertoi, että se isoäiti rupesi itkemään ja sanoi, että ei poikani, en ole vielä löytänyt. Ja silloin se Faitum kertoi ne 4 hengellisen elämän tosiasiaa sille buddhalaiselle isoäidille. Ja 84-vuotiaana se isoäiti sai vihdoinkin löytää. Ja siitä alkoi herätys Thaimaassa. Niin että kun mä tulin 6 kuukautta tämän jälkeen sinne Bangkokiin, se Faitum oli saanut johtaa yli 300 thaimaalaista ihmistä tuntemaan Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Ja mä kysyn siltä Faitumilta, mistä se johtuu, että Jeesus Kristus vallotti sinut noin kokonaan? Sinut, joka olet 32 vuotta elämästäsi ollut buddhalainen. Ja se Faitum sanoi, että ei buddhalaisuudessa ole mitään toivoa, eikä mitään rauhaa, eikä mitään varmuutta. Ihminen yrittää sulkea maailman ulkopuolelleen ja yrittää löytää rauhan omassa sisimmässä, mutta ei ole olemassa Jumalaa. Ei Buddha uskonut Jumalaan, hän oli agnostikko. Ja niin ihminen koettaa löytää rauhan sisimmästään keskittymällä omaan itseensä ja unohtamalla koko muun maailman. Ja hän sanoi, että kun Buddha oli kuolinvuoteellaan, hänen poikansa ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen luokseen. Ja hänen poikansa kysyi, sinä menet nyt pois, mitä me teemme? Ja silloin Buddha vastasi, etsikää totuutta, minä en ole totuus. Ja hän jatkoi, minä en ole edes löytänyt totuutta, vaan ainoastaan erään mahdollisen tien totuutta. Ja sitten tulee se filippiniläinen opiskelija, joka kertoo tosiasioista Jeesuksen sanat. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Mikä huikea ero. Ja kun Buddha kuoli, hän jätti opetuslapsilleen hyvästit. Kun Jeesus kuoli, hän olisi saattanut sanoa näkemiin, että tavataan 3 päivän päästä. Sillä hän oli kuoleman voittaja. Ja kun se Faitum vei minut siihen temppeliin, jossa hän oli 30 vuotta yrittänyt löytää rauhaa sisimpäänsä, mä tajusin, missä on se ero. Siellä se oli komea temppeli, paljon komeampi kuin Särkyneen sydämen kirkko Vivamossa. Siellä oli kauniita maalauksia, jalokiviä ja kultaa ja ornamentteja ja patsaita. Ja sen hallitseva hahmo oli sellainen 3 metriä korkea Buddhan patsas. Ja siinä Buddha seisoi tällaisessa buddhalaisten rauhan toivotusasennossa. Ja mä katselin sitä kaunista ja sopusuhtaista Buddhan kuvaa, jossa Buddha toivotti rauhaa näin. Ja ajattelin, minkä takia Buddhan pitää toivottaa rauhaa näin, kun Jeesus sinä turvallisenin Kristuspatsassa toivottaa rauhaa näin. Ja siinä on se ero. Buddhalaisten rauhantoivotus on tämä torjumisasento. Anna minun olla rauhassa. Minä suljen maailman ulkopuolella löytääkseni rauhan täältä. Ja Jeesuksen rauhantoivotusasento on tämä. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Taikka rauhan minä annan teille, niin kuin Jeesus sanoo. Siinä on valtava ero. Miksi Buddhan piti torjua, kun Jeesus saattoi kutsua? Ja sen vastauksen näin niistä Buddhan käsistä. Niissä oli tässä kohdassa semmoiset valtavan suuret jalokivet, ehkä smaragdit. Mä en niistä asioista paljon ymmärrä, mutta mä luulen, että ne oli 1000 arvoiset. Ja silloin kun mä katson sitä Buddhan kuvaa, niin mun kävi sääli. Ja mä ajattelin, että voi Buddha parka, ei noilla sun jalokivilläs ole ihmiskuntaa voitu ostaa sun eikä Jumalan omaisuudeksi. Eikä niillä ole voitu kenenkään velkoja maksaa. Ja tossa, missä sinulla on noin jalokivet, minun Jeesuksellani on haavat. Ja niillä haavoilla minut ostettiin Jumalalle. Niin kuin Pietari kirjoittaa 1. Pietarin kirje, 1.18 ja 19. Te tietäkää, että te ette ole millään katoavaisella, ette kullalla, ettekä hopealla lunastetut turhasta isiltä perityistä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tähdättömän karitsen. Ja siinä on se ero. Ja niiden haavojen tähden Jeesus Kristus saattaa sanoa tulkaa, kun Buddhan on sanottava menkää. Ja juuri niiden haavojen tähden, mikä ylösnousseella Kristuksella on, Pietari ja Johannes saattavat julistaa, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Siksi, koska minun Kristuksellani ja sinun Kristuksella on ne haavat, joilla sinun velkasi on maksettu, josta Jeesuksen veri on meidän syntivelkamme lunnaiksi maksanut. Juuri tämän tähden me saatamme julistaa koko maailmalle, että Jeesuksessa on pelastus. Ja jos Jeesuksessa ei olisi pelastus, ei olisi kenessäkään muussakaan. Sitten tämä tilanne hämäsi juutalaisten neuvoston. He näkivät, että Pietari ja Johannes olivat koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä. Ja he tiesivät, että he olivat galilealaisia, mutta he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. He näkivät heissä jotakin samaa kuin Jeesuksessa. Ja edelleen he näkivät, että Pietari ja Johannes olivat olleet kylliksi Jeesuksen kanssa. Niin että heistä saatettiin löytää todisteita, todistajia. Monet olivat nähneet heidät Jeesuksen kanssa. Tässä tulee muuten hyvä kysymys mieleen. Kun joskus on puhuttu siitä, että kristittyille tulee vainon aikoja vielä. Jos sinut vedettäisiin oikeuteen siitä syystä, että sinua epäiltäisiin kristillisyydestä, niin löytyisikö asiasta kylliksi todisteita, jotta sinut voitaisiin tuomita? Se on muuten ajattelemisen arvoinen kysymys.